habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha May waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cali sheekh iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayno bulshada caalamka iyo dowladda soomaaliya oo ku cadaadinaya dalka kenya inuu ka laabto go'aankii xidhitaanka xerada dhadhaab.
cunugii ku dhashay xeryaha qaxootiga ma yaqaana meelaan haba yaraatee aan xerada ahayn ma garanaayo. Haddii maanta la yidhaahdo dadka intaa tirada la-eg ee 180,000 oo dhanka dhahiyo ka dhawaajiyey oo dhanyaro ah loo gudbiyo dhinaca soomaaliya loo gudbiyo, yacni waxa weeyaan xarakada shabaab waxay helayso waxa loo yaqaan lifeline, yacni waxay helay dad kusoo hirayaan oo caraysan oo markaa isugu qortaan, marka amnigii laga calaacalayaa runtii aba qalqal gelayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay gobolka Bakool.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa iyaguna idin haynaa. marka hore sawirkii dunida. sideed askari oo ka tirsan ciidanka Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhadda kurdiyiinta ee PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhex maray gobolka ay kurdiyiintu degan yihiin ee koonfur bari Siriya. Laba askari oo dheeraada ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarada helikoptera oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo ay cillad farsamo la soo daristay. dhinaca kalena 4 ka mid a jabhadda PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyaar Bakar, halkaasi oo ay waxyaabaha qarxa ku sameynayeen. 4 oo saraakiisha Turkigu ay sheegeen inay ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur ku rarayeen. qarxa ayaa dhacay goor dambe oo xalaya. sidoo kale maalintii shalay waxaa 7 qof ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo loola beegsaday agagaarka xarun milatari oo ku taala Istanbul.
kooxda xisbullaahi ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in taliyihii ugu sarreeyey ee militariga kooxdaasi Mustafa Badruddin lagu dilay dalka Siriya. bayaan ay soo saartay kooxda xisbullaahi oo laga akhriyey telefishin ku yaala dalka Lubnaan ayaa lagu sheegay in Badruddin oo ahaa 50 jir lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil. Israa'iil weli ma aysan xaqiijin jiritaanka weerarkan diyaaradeed ee kooxda xisbullaahi ay sheegtay. Badruddin ayaa ahaa taliyaha militariga xisbullah tan iyo sanadii 2008. waxa uu ka mid ahaa 4 nin oo ayaga oo maqan lagu eedeeyey khaarijinta sanadii 2005 ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan Rafiiq Al-Xariiri iyo 20 qof oo kale. maxkamadeyntiisa ayaa sanadii 2014 waxay ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalka Holland, halkaasi oo weli ay ka socoto. xisbullaahi waa ay beenisay inay ku lug lahayd weerarkii lagu dilay Rafiiq Al-Xariiri.
tiro ka badan 800 muhaajir oo laga helay xeebta Sicily ee dalka Talyaaniga ayaa tusaale u noqday hanaan cusub oo ay la yimaadeen dadka quusta jooga, haddana ku adkaysanaya inay ka soo cararaan dalalkoodii ay dagaaladu ka socdaan oo ay u gudbaan dhinaca dalalka Yurub. markab uu leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaanigu ayaa jimcihii maanta gaadhay xeebta Augusta ee magaalada Sicily isagoo sida 304 mujaahir oo muhaajir oo laga soo badbaadiyey badda Mediterraneanka. dadkaas badankoodu waa reer Suuriya iyo reer Ciraaq. dadkani waxay saarnayeen mid ka mid a 2 markab oo la arkay iyagoo ka sii shiraacanaya xeebta galbeedka Sicily. ciidanka ayaa sheegay in 515 kale laga soo badbaadiyey markabka kale. kooxaha daryeelka qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in tiradii qaxootiga ugu badnayd ay sanadkan gaartay dalka Talyaaniga. arrintan ayay ku sheegeen inay tahay xeeladii oo ay qaxootigu beddesheen markii ay awoodi waayeen inay Yurub ka galaan dhinaca Turkiga.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in militariga dalkiisa ay faragelin doonaan dalka Suuriya si ay u joojiyaan buu yiri weerarada gantaalada ah ee kaga imaanaya kooxda Daacish. todobaadyadii dhowaa ayaa ciidamada Turkigu waxa ay soo buuxsamayeen xuduudda Suuriya, halkaasoo kooxda Daacish ay gantaalo uga soo weerarto magaalada Kilis ee dalka Turkiga. Erdogan ayaa isaga oo taas ka jawaabaya waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay u diyaar garoobayaan in ay sifeeyaan xuduudda si loo joojiyo weerarada gantaalada isdaba jooga. Si kastaba kuwa dhaleeceeya Erdogan ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ee militariga Turkigu ay doonayaan inay u galaan dalka Siriya inay tahay inay beegsadaan kooxda Kurdishka Suuriya oo ay Turkigu ku eedeyso inay xiriir la leedahay kooxda PKK.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaynu haya wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhadhaab oo lagu tilmaamo xeryaha qaxootiga dunida ugu weyn waxay hoy u tahay boqolaal kun oo qaxooti ah, badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya. Dhadhaab iyo goobaha kale ee qaxootiga gabaadka u ah ee ku yaalla dalka Kenya waxay sannado badan hoy u ahaayeen qaxooti ka soo cararay dagaallo, waxaana ku nool carruur xeryahan ku dhalatay, haddana ku guursaday, oo carruurtoodii ay dugsiyada goobahaas ku yaalla wax ka bartaan. Ma yaqaaniin badankoodu goob ka baxsan xeryaha ay ku nool yihiin, waxayna ugu yeedhaan in ay tahay gurigoodii. Hase ahaatee, riyadaasi xilligan waxaa soo food saartay caqabad. Kenya waxay bishan lixdeedii amar ku bixisay in la kala diro hay'addii qaabilsanayd dhinaca qaxootiga, sidoo kalena waxay shaacisay in ay xidhayaan xeryaha qaxootiga ee ku yaalla Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Joseph Kayseri, oo arrintaas faahfaahin ka bixinaya, ayaa sheegay:
Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex. This decision has been made by government reflecting
the fact Kenya waxaa ka go'an inay irdaha u laabto xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Go'aanadan waxay xukuumadu u qaadatay iyadoo ka falcelinaysa in xeryahan ay gabaad u noqdeen kooxda Al-Shabaab iyo ganacsiga sharci darrada ah, sidoo kalena iyadoo la eegayo isbeddelka ku yimid habka ay u shaqeeyaan ururada argagixisada ah iyo kuwa doonaya inay gobolka fadhiisima ka samaystaan. Waxay noqonaysaa arrin aan marmarsiyo loo raadin karin in dowladda Kenya ay eegto dastuurkeeda iyo mas-uuliyadda ah inay ilaaliso muwaadiniinteeda.
Isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ayuu wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in Kenya ay dhibaato weyni ka soo food saartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Hosting of refugees has been costly for Kenya. As a country, we have been glad to help our neighbors.
In qaxootiga la hayo culays ayay Kenya ku tahay. Dalahaan, waan jecelnahay inaan caawino dariskeenna iyada oo marmarka qaar taabanaysa ammaankeenna, laakiin waxa imanaysa xilli ay tahay inaan mudnaanta kuwaad ka dhigno ilaalinta amniga shacabka iyaga. Mudanayaal iyo marwooyin xilligaasina waa haatan.
Hase ahaatee, arrintani may noqonin mid ay soo dhoweeyaan beesha caalamka, dadka qaxootiga ah ee la saarayo iyo weliba dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Hadliye, oo la hadlay VOA, ayaa ka hadlay go'aanka qaxootiga ay ka qaateen dalka Kenya.
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulannay weli lama oga. Weli manay dhicin, lamana sheegi karo. Qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiga oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya, amba xumaatida dadka lagu sameeyay reer Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka ma ahan in mataqaanaa dembi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo leeyihiin waxaa nagu raacsan Commissionka Security-ga iyo nabadgelyada ayuuda iyagaa sheegi doona.
Dowladda Maraykanka lafteeda ayaa ka biyadiday go'aanka dowladda Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay in ay ku xidho xeryaha qaxootiga Kenya, ayna ku kala dirtay hay'addii qaxootiga, isla markaana ay sida degdeg ah dib ugu celinayso boqolaalka kun oo qof ee qaxootiga ah ee dalkeeda ku nool. waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo dawladda Kenya in ay sii wado doorkeedii dheera ee hoggaamineed ee ay gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaaray gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga ahi. Waxana uu ugu baaqay dawladda Kenya in ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga ah khasab ku celinin. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay in ay dawladda Kenya uga mahadcelinayaan martigelinta ay qaxootiga siiyeen. Waxana uu sheegay in dawladdiisu ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda oo ay qayb ka qaadatay kaalmadii bini'aadanimo iyo in dibudajin loo sameeyey qaxooti badan. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa lafteedu cambaaraysay go'aanka Kenya. Nuura Istaam oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa VOA u sheegtay.
It's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They're the ones who have fled grave insecurity.
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xaq jirka ah. Mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dawladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dawladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureeyaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno.
Dhinaca kalena waxaa jira doodo kale oo hareer socda arrintaas, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in go'aankani uu yahay mid salka ku haya Kenya oo doonaysa in ay dareenka bulshada caalamka ku soo jeediso xiriyaha qaxootiga, iyagoo u arka in dunidu ay u jeesatay dhinacaas iyo qaxootiga dalka Siriya. Arrintan waxaa ka hadlaya xildhibaan Ilyas Barashiil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Kenya door iyo 20 sano ayay dadka haysay, waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arimaas inay adduunka ku mashquul ku noqday oo iska badaay maartay Soomaalida iyo dadka Suudaanta Kenya joogay ay waliba haddana macluul u dilahayaan maxay cuntada la siiyo aad baa u yartahay marka dhaado maxaa dadka saalooyeelna waxay dhahan maartay dhaqaalihii baan ugu yar marka waxaad arkaysaa adduunka maartay inay kajisreen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay xaqiiqda qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arin caalami ah marka arimahaas waa inaad dhaqaaqdo waa inaad tusto Yurub iyo ka warbaahin diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan waxa ay u celinaysay marka hadii aad dhaqaaq sameeyin waa laga aamusaya marka siyaasada ku kalaftay dawladda Kenya inay maarta u qaylisa dadka dadka qaxootiga ah.
Hataa hadii doodan ay wax badan ka jiraan, dad badan ayaa isweydiinaya run ahaanshaheeda, waayo dawladda Kenya waxay qaaday tallaabadii ugu horeysay oo ay ku kala dirtay hay'addii qaabilsanayd qaxootiga, taas oo ay ugu yeedhay in ay tahay irida laga gelayo dib u celinta qaxootiga. Ilyas oo la weydiiyey sida uu go'aanka rarista qaxootiga u arko, gaar ahaan in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, ayaa ku jawaabay.
Munaasib ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay tiri onka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay, Kenya, Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan hayni, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada hadii lagu hilmaamo, marti weliba adeeg keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaan ka hadasho, waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. Arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay. Dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin, ma Kenya kamid yihiin? Dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye ayaa isagu sheegay,
annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday ku soo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 oo Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuur. Iyo annagu waxa la wixii aan qaban karnay dawladda iyada haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo, waan ku dadaalaynaa, waanan ka hortagaynaa. وحسن مهمة هنا وقاعد وحا دوني سينا السماي السبا ذات كاسي إن لقيو ميل دباتو أي كجاري سو وني من كاسي حجر كأي جوجان لقيو وعروتو ذا أمبا لك حيستو أمبا 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 مسكانا لقصبو كيني عارين تاسين مسؤول كنقطوي وقاعد تودي دادو
qaxootiga laftooda iyo aqoonyahanka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba go'aanka dawladda Kenya ay qaadatay kuwaas oo badankoodu ka midaysan in go'aankani aanu ahayn mid la qaatay xilligi ugu habboonaa hadaba waxaan falanqeyn arintaas ku saabsan dhixdhigay Dr. Maxamed Daahiye Ducale oo ah mudanaha laga soo doorto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka tirsan guddida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdisamed Cabdi Wahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta
waxaan ku bilaabi doonaa Dr. Maxamed Daahiye
waad mahadsantahay horta go'aankaas anaga inta u maqasheen ayaan u maqlay tashigada ila sheeg go'aankaas waxaan arkaa go'aan waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin sababtoo ay tahay arintan soo booday oo macnaha sida hadda loo sheegay waxyaalaha la sheegay waxyaalo aan hadda munaasib ahayn weeyihiin sabab hadda keentay ma garanayno marka war fara badan oo u baahanahay inay loo fasayn waa midda kale dadka hadda arrimahan u fasaaday hay'adda qaranka iyo hay'adaha samafalka oo ka shaqeeyaan dadab iyo kakuma ayagana wax loo sheegay official oo loo sheegay ma jiro dowladda Soomaaliya oo safiir baa meesha u jooga oo dowladda san ayagana wax loo sheegay ma jiro marka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan ka mid ahay gabanaha iyo mudanayaasha kalena ayagana wax loo sheegay ma jiro marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo ka khaldan yihiin
maxaa isleedahay ka khaldan yihiin
horto qaxootiga runtii sida ninka sabuug yahay qaxootiga waan ognahay inay mar un noqon doonaan laakiin noqoshada qaxootiga arin go'aankeeda dawladda Kenya ka ciyaari karta ma aha anaga waxaan filaynaa hata hadii ay jirto culays ku imaada dawladda in ay la falanqeyso hay'adaha samafalka UNHCR iyo kuwa kale oo la shaqeeyaan inay la shaqeyso safaaradaha caalamiga inta joogaan oo macnaha bakaraha dadbixinta caalamka inay la falanqeyso dawladda Soomaaliyeed in ay la falanqeyso dadka xariiqa qaxootiga meesha degan dadka masiidka marka inta oo meeshan dhicin mid kalena waxaan leenahay sharciga waddankan constitution Kenya waxaan ku qasbanahay dowlad ahaan in sharciyada caalamka la mariyo sida hadda Geneva Convention of 1951 in ay ay marteeda dawladda Kenya sharciyaha ay ka yihiin lagu xadgudbi karaa sharciyaha kale marka intaas oo wax wax ka qadan
waan gartay in Cabdullaah baan horta u tagi doonaa isagana Cabdullaah in waad maqashaa hadalka Dr. Maxamed Ahi
horta in runtii waxa weeyaan dawladda Kenya waxay ku qasbantahay inay raacdo ahdiga Geneva 1951 inay raacdo yani ururada qawaaninta caalamka protokolka caalamka jira sida yani urur yani protokolka uu sii yani ururka midnimada Afrika iyo wixii la mid ah in haween isku soo boodo la yiraahdo qaxootiga waa la rayaa ma noqonaysa mid kale xataa dawladda Kenya ay damacdo inay rarto dhaqaale inta lag dhaqaalaha buu haysaa kordhi karta ilaa 600 oo kun oo qaxooti ah dhaqaale inta lag ku bixi karaa dhaqaalihii isaga dawladda ma haysaa dad badan baa wax galab ah oo maarti arrimaha u kuurgala ama dad dhaqaaliyahana waxay isu diirayaan xataa hadday dhacdo inay go'aan karigooda gaaraan oo ay qaxootiga in ay raraan dhinaca kale u gudbiyaan dhaqaale inta lag ay ku bixi karayo dhaqaalahaas dawladda Kenya ma heli kartaa kan dooyaan midda kale waxa weeye horta dadka qaxootiga naftikooda waxa weeye run ahaantii 25 sano ayay meeshan deganayeen 25 sano ayay maarti dawladdan Kenya ayay runtii aanay soo dhaweysay yaa taanta ka runtii lagu amaano dawladdu wax jiro waa dalka Kenya lagu amaano in qaxooti inta leeg ay marti geliso muddo 25 sano ah runtii waa arin lagu amaani karayo waa dalkaysa maanta hal milyan oo qaxooti oo Syria ka imaaday ayaa maanta Yurubta ka cabadeysa maanta Yurubta ay leeyihiin nimso ay rugay ka xiranayaan oo ilaa maanta ma dhaqaale uma hayna waxba uma hayna mid kale waxa weeyaan yani qaxootiga Syria maanta
ee
wadanka Turkiga jooga yaani qaabka loo macaamilaa fiiri yaani waxbarashada la siinayo dhaqaalaha lagu bixinayo fiiri maarti baati yaani maarti yaani muxuu ahaa ii sheegeen jidka loo sameynayo يعني محاي كدوية سيري كدوية قحوتيك ودك كينيا يعني برشد يعني برشد عالم نفتك ويحاول ولو يجلوه يعني وجهه يكون دقم ما يصير عن قحوتيك الصومالية كونه الكينيا كنت ووجه كدوية كينيا كونه بيسا ودك سيريا
وانقرت
محاي كل الدوية المركة لو عطيش يسنا هوس اي دوية كي يعني مركب جنيسي
وانقوصا نقضنا abdullahi baan ku soo noqon doonaa een waan gartay kulba dood weyn soo intanta een xilliban xoosh baan tagi doonaa oo abdu ku sugan
ah een aniga waxa la tahay horta waxaan hadda lagu dhawaaqay waxa aad loo xumaado way runtii Kenya sidii ay asxaabta igulajinta programka ay sheegeen aad ay u amaanan tahay maxay ay shalay waatan samayada iyo shaqadeeda inay soo dhaweeyaan dadkan qaxootiga waliba si gacan furan soo dhaweeyaan oo waliba aan la arag xenofobia da ama ajnabi laayib ka kala ay South Africa kale taa ma waarkin shacabka oo Kenyanka ah wax oo aad loogu amaano laakiin arintan hadda ay qabto Kenya inay kaliya qalaad ka gaarto ay leedahay hadii aan xiraya runtii hadii loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah ama ahdiyada la soo galay ha ugu weynaade caadigii qaxootinimada UN ka la ansixiyay kuna sayal boqol iyo kontan iyo koobi ay Kenya ay xubin ka tahay horta taas ma ogolaanayso inay Kenya iska ay gacanta ka meelato waajibaadkii nasiixaasay saxday ay ku lahayd oo ma iska xubin ka qaxootiga kan waa koob mid kale haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan inay horta marku qoreyso ay yihiin shuruudo ugu horreysa inay tahay meesha loo celinayo labada waafta ma leedahay hadda haddii labad waqti ay leedahay ma heli karaan adeegyada hadda ay haystaan adeegyo u dhigmata ma ka heli karaan Soomaaliya hadda markii labada shuruud la fiiriyo intaba kama heli karaan Soomaaliya hadda labad waqti ma jirto waa mararka qaarkood waxa dhacdo meelaha qaarkood inay colaado inta ka dhacaan ay qoxooyinka cusub soo baxaan
waan gartay
taas waa taas midda kale sababaha ay kii ku bixinayso inay qoxootiga diraysana waa xogaa macquul ma aha oo waxay leedahay agkaxisanimadii xagga laga keenay markii la fiiriyo dadkii soo abaabulay ama dagaalada ka qayb galay foosha xunle oo ama taqaano westgate ama garissa kullu waxay ahaayeen dad kenyaani ah ka westgate keliya hal uga jiro oo asna norway ku yimid dalaaf iyo shaqo kuma lahayn dadkan 25 sano ayayna soomaaliyana jirin oo soomaaliya waxba ma qaban karto hadda iyada teeder lacag caarayso kenyana aysan xataa qaxootiga aysan ka ahayn aysan ka ahayn citizens sana iyo labaatan sano qarkood inoo meesha ku dhaleen sida adduunka u dhigan waxay ahayd Kenya inkastoo waddan oo saasoo daqali uusan u ahayn in dadkan tashruur la siiyay haddaba mushtaray ka sameeyeeno dhaqaalaha oo ladaab iyo gobolkaas dhaqaalihiisa ay ku sameeyeen contribution badan in tashruur la siiyo dadkan status fiican loo sameeyo oo marka ugu dambeysa la fiiriyo xataa ay noqon karaan dad muwaadin ah maadaama gobolkaasna soomaali badan ay degan tahay isku luqadna iyo
dowladda Kenya markaynu nimaadno shuruucda iyo waajibaadka saaran iyo jidka ay u martay xaq miyaanay u lahayn haddii ay culays u dareento qaxootigaas in ay tiraahdo go'aan baan ka qaadanaya oo waan iska saaraya
waa dhigi kartaa laakiin sida hadda ka arkaysay ururka la yiraahdo Human Rights Watch ururka la yiraahdo Amnesty International xuquuqda bini'aadamka UNHCR iyo la kubulsada oo u dooda xuquuqda bini'aadamka kulli waa cambaareen arrintan maxay yeelay waxay tahay waxa weeye Kenya waa sameyn kartaa oo waxa dhigi kartaa ay ka baxaan dadkan laakiin waxay qalanaysaa inay isugu hoggaansamin mucaahadada internationalka oo labada siixdo oo Kenya ay hadda ay ka mid tahay sababta ay marka hore u aqbashanay taasi ahayd
waxa ku soo noqon doona Dr. Maxamed Dahiye noqon doona doodaha qaarkood oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Kenya ujeedada ay u celinayso dadkani ay tahay dhinac dhaqaale oo ay doonayso in ay u soo dhagan nuglaadaan doodaas aad u aragtaa
aniga wax kasta waxaan la horto dowladda Kenya sharafteeda ku dhisan tahay malaayiinta qaxootiga oo Kenya ama soo mareen ama hadda fijaro wadankan asxaan badan baa loo hayaa dowladda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo idin iyo kuwa hadda joogaan runtii asxaanta ayada in loo beddelo asxaan darra inay haddana dadka u arkaan tilaabada dowladda ee qaatay dib ay u keenaysaa
waan gartay
marka arrintaas sidaasaan leh laakiin runtii go'aanka soo baxay ma dhihi karno
وقال فوز أو حلو مش هالسنة خلاص أنا وقال أرك ومارة تاني وقت العيمي العقل قوم به لليه عالم قوانين شيء أنا ده كان هل عليه مركز سياسة مارك
لكن واحد شرته ورك قاركودك رح اللي بعنا قاركودك حلق صحيح كتو كله إن دوني دي أيوة شيء ستهي إن ذلك سيريا أو كله أي علاس حق عصارتي تاقول إذا ملا أوران كرا إن تهرب بلنقاديو إيو إن وحيابوك سوغير تيري دولة كينيا إن ميراك اللور ليحي حيابا نوع عاسا إن أي دولة كينيا قونساتي أوغو آن كاني آنو أهين ميت سالكا كو هيا أرهمها وراقاها كو قرانيو يهيو حيابو قرصون أو آن حقا سريمان
مقوحوتيقا وحي لسينا حيا وحو كو إيمان أما خاشن أما أليقا عاف ماتك أما وحارها فقال الملك وحد دولة كينا قعانت الميسان مدن وحاي سوما بيسي United Nations High Commission for Refugees إياها يلها قل الله مدن مركز دولة كينا بقالة طوص كيلي ليسي مجيشتو عالم كوكو سابسر عالم تانية لكن وحان دولنا هاي وحكو سابسر أذيك لو أذيك هاي قعوتيك أدايتا هاي دولة نفت إذا UN وحيد هنسي تاقلين حق أمنيك يو مارتا حق sida loo maamulo xirooyinka taasna lacagta waxa bixinaysa iyo marka arinta ayda oo ma arko inay dhaqaale wadanka Kenya uu ka dhigo laakiin Kenya oo la sii dareemaysa sidaa anaga aanu arno xaq wuxuu jiraa xayjo sanadada sanad ilmi ku dhashay maanta wuxuu tiyaa soo asalwaan kuwii tan jir ahayna waa soo dambir afar tan jir kontan jir wixii kontan iyo ka sareeyay inay dhawaan marka waxa loo arkaa hadii arintan aysan aysan ku leen in qaxootiga joogtaankiisa aan loo arkin dib caalamka xaqiisa marka sida hadda anaga aan arno xaqiiqda in caalamka ay ku tahay pressure laakiin waxaan ka xornay kaliya sida loo soo gaadho in 600,000 oo ruux oo kale oo in la qaado sida loo qaadi doono yaan ka wadaagsan dadka kale waxa ku sheegay qaxootiga waxa ku nool da'da wixii ka yar 15 sano 18 sano waa 400,000 dadka inta badan oo qarqood shabaab oo dhalinyaro ah oo wadanka ku soo waxbarteen dabalgeliyada aanta hadda dawladda Kenya ay sheegayso mid dadii doonta ka daran dadka ka qabsaday oo qaado oo wadankaas loo gudbiyo Soomaaliya
waan gartay Abduhab abaarada boo dhigisanaysi maxaa kaaga baxay dooda
horta runtii waxa muddo dahay inuu ku dhaajiyo waxaan doonayaa inaan aniga sheego laakiin waxaan ku dari lahaa qaxootiga ayaa laba dooc ah dad meenaha ku nool magaalada kooban ku nool oo ayagu runtii yani dhaqaale badan haysta oo maadeen fara badan sameeyay oo xataa shaqaaleey dadkii meenaha yani localka ahaa wada ku dhashay dadkaas dawladda duulays kuma haysa een iyo qaxooti dad qaxooti ku nool xaliyaha qaxooti ku nool oo ayagu yani kaalma ka hela wada yani ururada caalamiga ah qof qaxooti labaas ayaa loo kala qaadaya qaxooti ku soo qaxay wadanka Soomaali kirima waxa ku jiray soo suganaysa ku jiro waxa ku jira Congo waxa ku jira Ethiopia yaa hatta Uganda ku jirta haddii wani sadaw ku jira qortigan laakiin mas'aladu ma isku jirto waxa weeyaan cunadii ku dhashay xariiqa qortiga ee kaga baxay primary secondary ilaa university bay qara meelan xawiraati aan xiradan ahayn ma garmaayo haddii maanta la yiraahdo dadka inta tirada leeg ee 400,000 oo dadka dayo ka dhawaajiyay oo dhanyaro ah loo gudbiyo dhinaca Soomaaliya loo gudbiyo yaani waxa weeyaan xarakada shabaab waxa helaysa waxa loo yaqaan lifeline yaani waxa helaya dad isba helayaan oo araysan oo marka ay dib u qortaan marka amniga laga calaacalaya runtii aba qalqal galayaa si loo eego baaqti marka waxa sida ugu haboon waxa weeyaan in dawladda Soomaaliya iyo urqi yaani hay'adda yaani qaxootiga iyo dawladda Kenya iyo ay bulshada caalamka ay fadhiistaan oo marka qaxootigan yani hadii xataa la eelinayo qofka qaxootiga noqon karo yani unigis qofka qaxootiga noqon karo qofku qaxootiga macna waxa weeye qof jecel ma qaxootiga noqon ma jiraba haddii xariihaas ku dhool qarkood runtii aan nolosha ay ku dhooliyeen ma maleen kareysi yani waxay ku jiraan yani waxay ku jiraan yani aqalmooray ku jiraan oo macna teenada aan teeno lagu dabooray marka qorax ka biciliso oo dhaanka ma ciliso oo waxay ka cilisa balaha marka hadii la waalicina la yiraahdo hadda qiimo yar ay ugu dhisata balaha laakiin mushkiladu waxay tahay hadii arrintu ay abni tahay wax laga fikiray amaan u yahay yacni abniga hadii maanta 600,000 oo ku dhow qaxooti ah oo 800,000 oo dhayaro ay ku jiraan oo wax bartay ay dhinaca kale u gudbaan abniga gobolka soo noqon doonaa wadankaysa ururka Al-Shabaab yacni kiri Soomaali kiri maanta yacni waxa xubinka Kenya baa ku jira
Tanzania ku jira, Uganda ku jira, Congolese ku jira, waxa ku jira dad maanta kama qad malaha barka ee dhinacaas in laga fikiro inta aad iyo aad ay u haboon tahay
aad dad maasantay in xiliman xoosh baan tagi doona in xiliman xoosh dan aragti halka kasoo baxdan ku weydiyo sidaan weydiyay maxamed ahi dr maxamed ahi oo kale waxa jira warar la isla dhexmariyo sheegay arintan kenya laftigeedu inay ogtahay qawaaniinta iyo mas-uuliyadda saaran ee ay tahay inay ku kululeynayso beesha caalamka oo kale
horta ma la garan karo waxa ka dambeeyo qaraadkan ay soo goosatay laakiin waxaan qabaa marka ugu horreysa horta inay walwal ka qabaan waxyaabaha ay sheegeen ka qabaan ba aaminsanaa waana dhici kartaa in arrintan kaleeto ay tahay inay isleeyihiin gilgila beesha caalamka si dhaqaalo badan u yimaado laakiin saalabtigeed ana ma xumaan qabaa maxaa yeelay kenya saa ognahay dhaqaalo badan waxay gelinaysaa hadda amniga in mataqaanaa beesha caalamka ay ka caawisaa taas waa fiican tahay si qaxootigan u joogaan ayagana amniga sifican ay ugu sugaan dhaqaale inuu ku heraan midda kale ay sabab ka dhigato waxay ka taha waxa waaya in environmentiga dhibaato bay-adda meeshay degan yihiin haddii dhaqaalo badan la siina taasna waa lagu hortegi karaa dhaqaalaas lagu isticmaali karaa laakiin waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteenii oo soomaali kenyan ah in looga baahan yaha ayagana inay arrinta dhexgalaan oo ay xataa dowladdii ay ka siiyaan macluumaad in waxyaalaha ay ka tabanayso aysan jirin runtiina ay tusaanna dadkaas haddii loo celiyo sida hadda doctorka uu sheegay iyo cabdiwahaab dhibaatada ka imaan doonto ay ka badan tahay haddii la celiyo dhibaatada ka imaan doonto inay ka badan tahay hadda oo laga yaaba dhalinyaro badan oo hadda sabab tacliim fiican haysto oo halkan safeku ay intahaga la geeyo inay gacanta u galaan ama gangs kalo criminal ama pirates ama halina u galaan.
Doctor Maxamed ahi aan noqon doonaa, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, waxa jira xilli doorasho xilligan lagu jira, dadka qaarkood waa xilli yihiin arrin doorasho laftigeeda looga faa'iideysanaya leeyahay arrintaas sidoo aragta
wallaahi runtii arrintaas uma arko inay tahay sababtoo loo yiri sida iyada sababta ay tahay
macnaha looma odhane ololahan ka dambeeya dowladdoo kale iyadu inay uga faa'iisa idinkuna aad u difaacaysaan idinkoo cod doonaya oo deegaankan codka raba
ha maya arrintaas ma aha runtii horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dad badan oo kenyan ayaa ku jira xiriyaha qaxootiga oo duruufa ama arrimo dad xoolo ka dhamaadeen ama dad si kale u baratacay oo serviceka ka jiro adeegyada ka jira xiriyaha qaxootiga u daansan oo kenyan oo maanta aan qaadan karin sharciga waddanka sababta ay waxay ku jiraan database-ka refugeega dadka ayaga tiro ahaan waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 700 ilaa 100 kun oo kenyan inay ku jiraan xiriyaha qaxootiga. Marka horta midda koobaad aan leeyahy waxaa weeye haddii dowladda kenya arrintan ay ku tilaabo qaado waxaa soo bixi doonaa dad badan oo kenyan ah oonan ahayn somali citizen oo xaggana aan la geyn karin intana aan ku haysanin sharciga waddanka. Dadka ayaga waxay noqonaa kuwa lagu tilmaamo stateless ama kuwa aan lahayn waddanba. annaga runtii dadkaan u doodayna waayahan oo idilba waxay ahayd dadka kenyaanka oo faraha qaxootiga ku jiraan in dowladda kenya ay ka bixiso faraha si waddaninimadoodii ay usoo noqoto ay ku helaan xuquuqdoodii hadday tahay sharciga waddanka iyo hadday tahay doorasho laga qayb qaada. Runtii arrintaada sidaa awgeed annaga oo ma aragno in ay siyaasad ahaan annaga waxay noo tali ma jirto. Waxaan rabnaa dadka kenyaanka oo faraha qaxootiga in fursad la siiyo ay uga soo baxaan oo xataa xuquuqdooda ay xagga doorashada ay uga qayb qaadan.
Waxaan u tegi doonaa gabagabadii xildhibaan xoosh xildhibaan gabagabada maxaad xal u aragtay?
Labadan waddan laba waddan oo xidir soo jilada lawa waxyaala badan ka dhexeeyaan dad qaraabo ah ay labada xuduud kala degan yihiin qaxootiga si wanaagsan usoo dejiyay soomaalida degan si wanaagsan ugu degan tahay mr rakula waxa aan keliyaan hadda u baahan lahay inaan farfar fiiqaan sameynamayn waxaa u baahan lahay waxaa waaya inaan xiriirkeena inta hadda u yahay inaan ka wanaajina maxaa yeelay haddii nabadgelyada xumaato waddamadeena mid kamida kan kalena waa gaaraysa hadda u aragna al-shabaab inay soo gaarto xagga haddii dhibaato ay ka timaado bay-adda ama environment problem u yimaado waa nabadaswaana waxaynaysa ama abaar timaado ama hadduu yimaado cudur sida ebolo kaleeto ilaahay looma keene waana wada qusheynaysaa. Marka waxaan u baahnahawaa inaan waxyaalo badan aan wadatashi ku wada samaysana. Haddana waa qabnaa, waxaan qabnaa cooperation agreement ayaan qabnaa Soomaaliya iyo Kenya oo mar hore la saxiixay. Waxaan rajaynayna inuu sii fiicnaado arrintan qaxootigana in loo helaa xal, in loo helaa xalka loo helaayo kale wuxuu noqon doonaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya labadoodaba inay abiil u sameeyaan international community ay dhahaan Kenya resourceskii ama dhaqaalihii lagu maarayn lahaa qaxootiga joogitaankooda ha la keeno. Beesha caalamkana waxay ka saaraan waajibaa ka saaraya dadkeeda.
aad bay u mahadsan yihiin dhammaan martida inagala qayb gelisay barnaamijka oo kale ah Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudane laga soo doorto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah mudane ka tirsan gudida xuquuqda insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta waxayna inagala qayb gelayeen barnaamijkii gaarka ah aan ku eegaynay go'aanka dowladda Kenya ay ka qaadatay qaxootiga guud ahaanba. inta aan barnaamij kan la mid ah ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii faaqiyada toddobaadka intaasi aynu kaga gudubno, waxaana la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. wiili waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a. sida aad ku maqasheen idaacaddii subaxnimo, Cabdulqafaar Cabdullaahi oo ka tirsan shaqaalaha Bankiga Adduunka ayaa v o da u sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay shanta waddan ee dunida oo dhan ugu saboolsan. Cabdulqafaar Cabdullaahi oo nagu soo booqday studiyoga v o da ee magaalada Washington ayaa wariyaheena Jaamac Buule waxa uu qeybta labaad ee wareysigan uu la yeeshay uga waramayaa sida dowladda Soomaaliya iyo maamulada ay u kordhin karaan dakhliga usoo xarooda iyo talooyinka warbixinta Bankiga Adduunka.
Reportkan laba qaybood buu u qaybsamay. Qaybta hore waxay ka hadlaysay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya, suu yahay, waxyaabaha jira, see u kala socdaan, wixii loo baahanyahay in la sameeyo, sida kor loogu qaadila. Qaybta labaad ee reportkan wuxuu ka hadlayaa sidii dowladda dhexe iyo gobolladii ay wada shaqayn lahaayeen. Saad ogtahayba waddanka hadda intiisa badan gobolladii dowlad goboladeedii ama waa la sameeyey, waxaa ka harsan midda hadda socota iyo magaalada madaxda Muqdisho say noqon lahayd in laga wada hadlo. Hase ahaatee, markii gobolada la sameeyey waxaa ayadana loo baahan yahay ama haddaba in lagu dhaqaaqo ay mudan tahay sidii gobolladii iyo dowladda dhexe ay u wada shaqayn lahaayeen, sidii ay dhaqaalaha ay qaadayaan ay u kordhin lahaayeen, iyo sidii ay u qaybsan lahaayeen. Tusaale ahaan, dowladda dhexe dhaqaalaheeda dhan wuxuu ka yimaadaa magaalada madaxda gobolka. Goboladii wixii dhaqaale ka soo baxa ama ay canshuur qaadaan ama wax kale qaadaan, gobolkooda wixii ku yaalay qaadaan. Taa waxay keenaysaa inay dhibaato noqoto, goboladii isku dhaqaale ma noqonayaan, qaar baa dhaqaale badanaya, qaar baa dhaqaale yaraanaya. Dowladda dhexe awood ay hadda ay ku caabkaabiso ama ku caawiso dowladihii hadda samaysmay way ku adag tahay. Dowladda dhexe dhaqaale badan ma qaadato hadda, oo waxaysan weli awoodin in ay waxyaabihii ay u baahnayd oo dhan ay kaafiso, iyadoo ka maarmaysa caawinaadda adduunka. Dowladda Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay caawinaad dibadda ka timid.
Hadda maamul goboleedyada dalka ka jira, sidaad sheegtay, maamul ayaa la sameynayaa oo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maamulkiisii gacanta lagu hayaa, kii gobolka Banaadirna weli lama bilaabin. Marka maamulada hadda jira Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntland, wax soo saarkooda intuu la egyahay, maxaysa tahay sida hadda ay ku wada shaqayn karaan dowladda inta aan la gaarin nidaamka aad sheegaysaan in la sameeyo? Ilaa waqti buu qaadanaya?
Maya, midda ugu horeysa, horta gobolada aada bay u cusub yihiin. Oo gobolka markii la fiiriyo dowladdii dhaqaalihii ay soo aruurinaysay, ay shaqaalaha ka qaadaysay ama dadkii beecmushtariga gobolka degan ay ka qaadaysay, waxay u baahan tahay marka u horeysa inay dowladdii ay dhisto oo sistemka dhisto. Dowladda hadda jirta oo ugu cimri dheer goboladu waa Puntland. Puntland waxaa ku taala deked, shaqaale fara badan bay leedahay, dhaqaale bay qaadataa. Dhaqaalahaas ay qaadato waxay ku kharash garaysaa wixii gobolka ay ku sameynaysay. Marka su-aasha ugu muhiimsan oo hadda inaan isweydiinno tahay dhaqaalaha intaanan ka hadlinba, waxaa weeye in la ogaado howlihii gobolka uu loo xilsaari lahaa iyo howlihii dowladda dhexe loo xilsaari lahaa. Hadda se u shaqeeyaan goboladu waxaa weye gobol walba goonidiisa u socdaa, dowladdiina goonibay u socotaa. Marka in laga wada hadlo oo la yiraahdo walaan isu nimaadne, maxay tahay waxyaabaha ay dawladda dhexe ay mudan tahay inay sameeyso maxay tahay waxyaabaha ay gobolada mudan yihiin inay sameeyso
waxaan jeclaan lahaa inaan bal diirada saarno dhinaca dhaqaalaha dadweynaha Soomaaliyeed waayadan waxay isweydiinayaan laba arrimood oo isbarbartaala dhinac waxay leeyihiin hantida ay dawladda isticmaasho ee dalka gudihiisa laga helo waa dekedda magaalada Muqdisho iyo eraborkeeda ayadoo ay jiraan deegaano kale oo eraborro iyo dekedda leh ma ahan mid cadaalada in hal magaalo wixii kasoo xaruunayay ee dawladdii dhexe isticmaasho iyadoo dhaqaale kale uu gobolka soo galayo dhanka kalena waxaa la leeyahay dawladdu waxa ay heshaa dhaqaale badan oo adduunka lagu taageerayo adduunka uu ku taageerayo Soomaaliya oo aysan sidii la rabay u qaybinin qaybtedana aysan gobolada wada gaarin marka dhaqaale ahaan arrimaha sidee xal loogu heli karaa
horta wax walba haddaan laga wada hadlin xal looma helay runta wanaagsan moogti waxa sheegaysa way jiraan laakiin dawladda dhexana waxaa mas-uuliyad ka saarantay waddankii oo dhan waa ognahay saa sheegtaba dowlad goboleedada ilaha dhaqaalaha kasoo gala gobolka ay ka taliyaan ayaga ku egtahay marka waa arrinta aan ka hadlay in laga wada hadlo u baahan si degdeg ah oo la yiraahdo waayahay dowladdii dhexe waddanka dhan bay dowlad u tahay xaggee dhaqaale kasoo galayaan goboladii hadday tagaan dhinacee maxaan isku raacnaa inaan dowladdii dhexe iyo dowladda gobolada u kala qaybinaa sidii dhaqaalaha ilaa dhaqaalaha oo miisaaniyadda ay u soo guran lahaayeen marka arrintaas waa arrin jirta waxay u baahan tahay in laga wada hadlo dowladdii dhexena iyadoon la wada hadlin oo laisa afgaran meel kasta ma tegi karto dhaqaale aruurin waxaa jirto sharciyadii baa loo baahan yahay in la sameeyo waxaa loo baahan yahay in capacity-gii iyo shaqaalihii wax soo aruurin la sameeyo waxaa loo baahan yahay in laisla garto dowladdii dhexe ila dhaqaalihii gobollada ay kasoo aruursan lahayd in la sameeyo
kaasina waxa uu ahaa Cabdulqafaar Cabdullaahi oo ka tirsan shaqaalaha Baanka Adduunka oo v o eda u warramayay weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystiray waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington ciidamada amniga ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku sugnaayeen oo ku yaala ceel Malable oo u dhow magaalada Waajid ee gobolka Bokool ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamay ayaa la sheegay inay ku dhinteen iskahor imaadkaasi wariyaheena Jaamac Buule ayaa dagaalkan ka wareystay tali waa taliye ku-xigeenka ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq caracas waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ciidanka booliska gaarka ah ee degmada Waajid degmada koonfur galbeed Soomaaliya saaka waxay weerar ku qaadeen cadowga oo ku sugnaa deegaan 40 kilometer jirto dagaalkii meesha ka dhacay khasaare ayaa ku gaartay nimankii Shabaab ilaa 7 ayaa meesha looga dilay hubkoodana waa laga soo furtay dhinacaanadana waxaa ka jeediyey hal askari
bal warbixin naga sii sababta dagaalku muxuu ahaa ma isku dhac baa jiray mise dagaal qorsheysan baad qaadeen
dagaal qorsheysan weyo meel ninka cadowga inaa maarat aan ka xoreyno dalka ayaa go-aanka anada weerarkaasna weerar qorsheysan oo wuxuu ahaa aan qorsheysan ciidamada booliska gaarka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ay ku qaadeen meeshaasina ku afgareen
waxaad nooga warantaa booliska gaarka haddaad dhegeystayaasha u sharaxdo waa maxay booliska gaarka
booliska gaarka waa ciidamadii dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo tababarka uga soo baxay degmooyinka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya magacii ciidankaas garaawista ee madaxweynaha uu dakrabka soo saaray waa laga bedelay magacoodan waxaa la yidhahdaa booliska gaarka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waa ciidamada sida ministri ugu tababaran oo hadda saam dagaalada ku hayo degmada Jinsoora kale hadda meel 50 kilometer xaale waxaa lagu soo dilay intii amniyaad ku qaabilsaa nimankaas cadowga ah aanu soo dilay ciidamada booliska gaarka ee degmada Jinsoor dowladda koonfur galbeed Soomaaliya marka booliska gaarka waa ciidamada sida ministri ugu tababaran wey oo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya
maxamed isaaq bal Jinsoor waxbaan ka weydiin doonaa goobta Waajid u dhow ee ciidamadu weerar ku qaadeen toddobadana Al-Shabaab looga dilay adinkana labada la idinkaga dilay yaa hadda gacanta ku haya
hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada booliska gaarka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya shacabkana aad buu u soo dhaweeyey
sheegasho mooye, maxaad ku xaqiijin kartaa in dagaalkaas aad ku guuleysateen gacantana aad ku haysaan tuuladaasi?
Waxaan ku dagaalka inaan ku guuleysanay hubkoodi waa la soo furnay insha allahu baha saxaafada iyo barka internetkan waa la soo dhigi doonaa. Meeshan hadda in ciidamada ku jira ciidamada aan xukumay weya darabot meesha iga toosinayaan, meesha hadda ayaa ku sugan insha allahu imankii hadda baacsanayaan, dagaalkan way soo gabagabeen insha allahu tacaala.
Ciidanka booliska gaarka ma keligood ba mase ciidamo kale oo amison ayaa idin weheliya?
Maya keliga annada wey, hadda waxa dagaalamaya keliga annada wey insha allahu tacaala. Ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amison madawaan taasan doona, laakiin hadda weeraradan qorshaysan oo hadda degmooyinka aan hadda kaga hayna waxaa baxaya ciidanka booliska gaarka dowlad koonfurta galbeed soomaaliya tababarkooda.
Diinsoor, waxaad tiri waxaa lagu dilay nin abniyaadka madax u ahaa, magacii ninkaasi?
Ninkaas Bashiir Cabdibaa layirahda, waa diinsoor yagaarkeeda. Waxaan gacanta xalay soo dilay ciidanka booliska gaarka dowlad koonfurta galbeed soomaaliya, walaalii weyn waa laga soo qaaday.
Kaasi wuxuu ahaa talyo xigeenka ciidanka gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, maxamed isaaq aracas, oo warramayey wariyahayga jaamac buule jaamac faras.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hogaamiyihii ururka islaamiga ah ee jamaacatu lislaam sheekh muticuraxmaan niraami, iyada oo lagu fuliyey xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. haddaba waa kuma muticuraxmaan niraami? maxayse yihiin dembiyada loo haystay? waxaa inoo faahfaahinaya axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudan.
nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii jamaacatu lislaamiya ee ka jirta markaa dalka bangladesh. dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii indiya markuu xornimada ka qaatay dalkii ingiriiska ayaa waakii laba qeybood u kala qeybsamay, oo ah dhankan pakistan oo markaa muslimiinta ku badnaayeen, iyo indiya markaa oo hinduusku ay ku badnaayeen. dalkii pakistan laftiisu wuxuu u kala qeybsamay markaa laba qeybood, qeyb galbeed markaa oo hadda pakistantan hadda jirta ah, iyo east pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido bangladesh weeyaan. shiise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhexaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. bangladesh waxaa lagaga hadlaa bengaaliga, dhinaca kalena waxaa lagaga hadlaa urduga. waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan bangladesh ku nool, oo ay markaa u arkayay in qoladan pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadeedba iyagu ay ku kaliyeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1971 inay bangladesh ay markaa dadkii bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go-aan pakistan. dhowr kooxood bay dadkii u kala qeybsameen markaa dalka bangladesh laftiisa. markaa koox baa jirta markaa diidanayd inuu dalku ka go-o pakistan, qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninkan nizaami, oo markaa asaasay markaa urur markaa militaria oo albadr la odhan jiray, oo markaa taageersan markaa qoladan pakistan, oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geysta dadkii mutacalimiinta ahaa markaa rabay inay bangladesh ka go-do pakistan.
dadka dhaliilay dilka muticuraxmaan nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadaysan, maadaama oo dembiyadani ay dhaceen horraantii 70-meeyadii, iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 90-meeyadii, isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
markaa kadib buu wasiir noqday, waxa weeye 2012-2002 meelahaas ayuu wasiir noqday. 2006 baa ugu dambeysa markaa wasiirnimadiisa, laba jeer buu wasiir noqday, wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaan umalaya. laba wasiir buu markaa ayuu laba marxaladoo kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. markii dalkii bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go-ay dalkii pakistan, ayaa waxaa la mamnuucay jamaacata alislaamiya oo markaa ninkan nadiim uu ku jiray. markaa kadib waxa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan bangladesh. waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay bangladesh, oo militarigii baa dalkii qabsaday. kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo, halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisii jamaacata alislaamiya. 2009-kii ayay bangladesh markaa waxay asaastay maxkamad markaa waxa weeyaan caalami ah oo marka baada dambiyadii dagaalka ka dhacay marka dagaalkii xilliyadii dagaalkii marka xornimada doonka ee dalka Bangladesh ee 1971 dhowr siyaasi oo kala duwan ayaa marka la bilaabay in la maxkamadeeyo waxa ugu dambeeyay ninkan marka waxa weeyaan nidaamiga ugu dambeeyay dad badan oo mucaarada waxa weeyaan waxay ku eedeeyeen marka maxkamadan inay tahay maxkamad siyaasadeysan maxaa dhacay ragii la wada tuhmay waxay ahaayeen rag ku jira mucaaradka ay ahaayeen inkastoo ay taas jirto haddana waxa weeyaan waakii nidaamiga ugu dambeyntii waxa weeyaan lagu daldalay 11-kii bishan dalka Bangladesh.
Mudiic Raxmaan Nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka Jamaacatul Islaam oo imika ka mid ah ururada ugu waaweyn dalka Bangladesh.
Jamaacatul Islaamiya waxa weeyaan waa ururka siyaasadeed marka Islaamiga ugu weyn dalka Bangladesh oo aaminsan marka waxa weeyaan in ay Bangladesh marka lagu dhaqmo marka shariicada Islaamka wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo marka ka shaqeeya siyaasada iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaabaha kala duwan ee la mid ah marka waa ur aad u weyn oo ballaaran weeyaan oo marka doorashooyinkii kala duwanna waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falcelinayay sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Eid Obsiye.
Meelo kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh hadii lagu bilaabo waxa dhacay mudaharaad ballaaran baa ka dhacay dalka Bangladesh gaar ahaan gobollada Waqooyi. Aad baa loo dhaleeciyay marka dilkan wadaadka ah dhowr inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka Islaamiga laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad Islaamiga kala duwan oo marka ama ku jiraan xarakaadka kala duwan Islaamiga ama ha noqdaan shakhsiyaad marka madax bannaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda Islaamku ayna kala maarmin ayaa iga laftooda halkan lagu dilay marka Sheekh Cambaari.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Lagta dhegeysanayseena waa VOA Washington. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waa kan Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha ugu heliya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu ka tagi doono kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. 43 jirkan u dhashay dalka Sweden ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Faransa waxa uu dhacayaa xagaaga, waxaana lala xiriirinayaa kooxaha Manchester United, Los Angeles Galaxy iyo AC Milan oo dhammaantoodba doonaya saxiixiisa. Waxaan ku faraxsanahay, ayuu yiri isaga oo maanta hadlaya, in aan halkan imid aniga oo boqor ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka tagayo aniga oo rugcada ah. Kooxda PSG ayaa waxa iyana war ay soo saartay maanta ay ku xaqiijisay in ciyaaryahankan oo ay ku qeexday weeryahankii ugu weynay abid kooxda soo mara inuu ka tagayo. Ibrahimovic ayaa ah ninka hoggaaminaya goolasha kooxda PSG intii ay jirtay, isagoo dhaliyay 152 gool kadib 178 kulan oo uu saftay, waxaana uu kooxda ku soo biiray sanadii 2012. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu maanta beeniyay warar soo baxay uu sheegayay in kooxda Arsenal uu saxiixayo qandaraas cusub oo 2 sano ah. Wargeyska The Times ayaa waxa uu qoray in guddiga kooxda Arsenal ay doonayaan in ay sii dheereeyaan joogitaanka macallinkaasi ee kooxda Arsenal, inkastoo dhaleeceymo xoogan ay kaga imaanayaan taageerayaasha kooxda Arsenal oo mar walba aan ku qanacsanayn inay ku dhammaystaan kaalinta afraad. Waxaa wargeysku uu sheegay in ay doonayaan inay siiyaan 2 sano oo kale oo dheeri ah oo lagu darayo qandaraaskiisa oo ku eg xil ciyaareedka soo socda. Wenger ayaa waxa u dabaaldegaya sanadkiisii 20-aad ee kooxda Arsenal, waxaana xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uu saxiixay qandaraas 3 sano oo dheeri ah. Si kastaba, isagoo maanta ka hadlaya wararka cusub ee soo baxay ayaa waxa uu sheegay inay yihiin warar la iska been abuurtay, waxaana uu yiri, waxaan idin kula talin lahaa haddii aad tihiin warbaahinta inaad xaqiijisaan wararka aad daabiceysaan ka hor inta aadan daabicin oo aad hubsataan. Dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka cayaaraya kooxda Juventus iyo xulka qaranka Faransiiska Paul Pogba ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu jibiyo rikoorkii safashada xulka qaranka Faransiiska ee uu dhigay ciyaaryahankii hore daafaca ka ciyaari jiray Lilian Thuram. Pogba, 23 jir ah, ayaa waxa uu dalka Faransiiska ilaa hadda u saftay 29 kulan, waxana uu kulankiisii ugu horeeyay saftay bishii maaraj ee sanadkii 2013 si kastaba waxa uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo ninka dhaafa Trump oo xulka qaranka Faransiiska u saftay ilaa 142 goor Pogba oo maanta la hadlayay radio-ga RMC Sports ayaa waxa uu yiri kuma riyoonayo in aan noqdo kaptanka reer Faransa waxaan ku riyoonayaa in aan noqdo ciyaaryahankii ugu weynaa ee abid soo mara xulka qaranka Faransiiska waxaan doonayaa in aan jibiyo rekordkii safashada ee ciyaaryahan Lilian Thuram waxaan sidoo kale doonayaa in aan Faransiiska kula guuleysto koobab badan ugu dambeyntiina kooxda Everton ayaa waxa ay xaqiijisay in macalin Robert Martinez uu ka tagay kooxda maalintii shalay ahayd Martinez oo la wareegay kooxda Everton sanadkii 2013 kadib markii David Moyes uu ku biiray kooxda Manchester United ayaa waxa uu xil ciyaareedkan kooxda Everton geeyay ilaa kaalinta 12aad ee horyaalka dalka Ingiriiska Everton ayaa waxa ay guuleysatay oo kaliya mid ka mid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay dhamaan tartamada waxaana 3 ee barkaga adkaaday kooxda Sunderland ciyaartii ugu dambeysay ayadoo laga dhaliyay 10 gool 3 kulan ee ugu dambeeyay kooxda Everton waxa ay sheegtay intaas ay tahay waxaan lagu qanci karin sida dartina Roberto Martinez shaqada ayaa laga ciyaariyay fabintii ciyaarahana waa naga intaas
adiyad bumatay ahmed ali sheekh oo nala socodsinay barnaamijkaasi ciyaaraha dhinacii wararka caalamkana war hadda naga soo gaaray dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in gobolka Shabeellada Hoose uu ka dhacay weerar xalay deegaanka lagu magacaabo Furuqley oo 25 km dhinaca waqooyi galbeed ka xiga magaalada Afgooyaal kaasoo ay weerareen diyaarada helicopter ah oo aan la ogeyn waddanka iska leh wararku waxay sheegeen in weerarka lala bartilmaameedsaday goobar control ah oo cashuur ay ku qaadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ilaa lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 5 maleeshiyada Al-Shabaab ka mid ah ay weerarkaasi ku dhinteen maalintii shalay ayaa ahayd markii ay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ay dayuurada helicopterada ee Mareykanka ay duqeyeen baabuur ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab halkaas oo ay ku dileen 7 maleeshiya Pentagonka ayaa sheegay in dhimashada Al-Shabaab ay ahayd 5 maleeshiyada ka tirsan dhinaca wararka caalamkana tiro ka badan 800 muhaajir oo laga helay xeebta Sicily ee dalka Talyaaniga ayaa tusaale u noqotay hanaan cusub oo ay la yimaadeen dadka quusta jooga ee haddana ka cararaya dagaalada ka socda bariga dhexe ee u socda dhinacaasi Yurub markab uu leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha ee Talyaanigu ayaa jimcihii maanta gaaray xeebta Augusta ee magaalada Sicily isagoo sida 304 muhaajir oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka dadkaas badankoodu waa reer Syria iyo reer Iraq dadkani waxay saarnaayeen mid ka mid ah 2 markab oo la arkay iyaga oo ka sii shiraacanaya xeebta galbeed ee Sicily ciidanka ayaa sheegay in 515 kale laga soo badbaadiyay markab kale kooxaha daryeelka qaxootiga caalamiga ayaa sheegay in tiradii qaxootiga ugu badnayd ay sanadkan gaartay dalka Talyaaniga arintan ayay sheegeen inay tahay xeelad cusub oo dadka qaxootigu ay la yimaadeen markii ay awoodi waayeen inay Yurub uga gudbaan dhinaca iyo isla Turkigana 8 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhada Kurdiyiinta PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhex maray gobolka ay Kurdiyiintu ka degaan koonfurta bari Syria laba askari oo dheerada ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarad helicopter ah oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo cilad farsamo la soo diristay dhinaca kalena 4 kamid ah jabhada PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyar Bakar halkaasii oo ay waxyaabaha qarxa ku sameeyeen 4 ayaa saraakiisha Turkigu sheegeen inay ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur saarayeen qaraxan ayaa dhacay goor dambe oo xalaya
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo qodobadii wararka ugu door karoonaa mar kale inoo dulmaray idaacaddii habeenimana intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa waa axmed cali sheekh iyo sandheere oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.